Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih, ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini lagi-lagi Allah mempertemukan kita, mudah-mudahan di dalam kondisi sehat semuanya, sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa selalu menjaga niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas di dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, karena ilmu inilah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian silsilah kita. Kita masuk sekarang pembahasan yang kita akan bahas adalah al-adhkar ba'da salah atau zikir-zikir setelah salat. Zikir-zikir setelah salat. Hadirin sekalian, saya memberikan sedikit pengantar terlebih dahulu bahwa al-dhikru atau zikir adalah salah satu di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullah, ya berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan, barang siapa yang mengingatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat hambanya juga. Udzkuruni adzkurkum. Jadi, siapapun di antara hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mengingat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan senantiasa ingat kepada seorang hamba tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir adalah termasuk bagian ibadah, maka hadirin sekalian rahimakumullah, tata cara di dalam rangka kita berzikir kepadanya pula, ya karena masuk dalam ibadah, tentunya ada yang namanya aturan-aturan agar kemudian zikir yang kita kerjakan sesuai dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana tadi disebutkan, zikir adalah salah satu di antara bentuk bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin sekalian, zikir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan zikir yang muqayyad. Ya, zikir yang muqayyad. Yang kedua, ada yang termasuk zikir yang mutlak. Jadi ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Apa itu yang dimaksud dengan zikir yang muqayyad? Zikir muqayyad adalah zikir yang dikerjakan seseorang karena terikat dengan waktu, keadaan, dan jumlahnya. Jadi karena memang zikir yang terikat. Jadi zikir yang kita lakukan ini, muqayyad ini artinya terikat. Terikat dengan waktu, ya, terikat dengan keadaan, dan terikat dengan jumlah. Ya, jumlah yang kita ucapkan di dalam zikir tersebut. Artinya, zikir muqayyad ini tidak bisa seseorang sesembarangan untuk kemudian melakukan di waktu-waktu atau di keadaan atau di tempat-tempat di luar dari apa yang sudah ditetapkan. Ya, salah satunya yang akan kita bahas di kesempatan yang mulia ini insyaallah adalah zikir setelah salat. Artinya, zikir setelah salat ini karena memang mesti dibaca seusai seseorang melaksanakan salat. Dan ia tidak bisa dibaca zikir tersebut di luar aktivitas sesudah salat karena memang sudah terikat. Inilah yang dimaksud dengan zikir muqayyad. Atau contoh lainnya misalkan zikir sabah wal masa, azkarus sabah wal masa, atau zikir pagi dan petang. Jadi karena memang zikir pagi dan petang itu dibaca pada waktu pagi, ya dibaca zikir tersebut, pada waktu petang juga dibaca. Ya, dan kemudian redaksi kalimatnya nggak bisa ditukar-tukar. Misalkan zikir petang dibaca di waktu pagi atau zikir pagi dibaca di waktu petang, maka ini tidak bisa. Karena sifatnya adalah muqayyad, dia sudah terikat. Jadi sudah ada tempat dan keadaannya masing-masing. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan zikir yang mutlak. Ya, zikir yang mutlak. Nah, zikir yang mutlak ini sebaliknya dari yang pertama, artinya zikir yang tidak mengikat. Atau dengan kata lain, zikir yang bisa dilakukan kapan saja. Ya, tidak terikat dengan tempat, waktu, dan jumlah. Dalam keadaan apa saja. Ya, sementara kita sedang beraktivitas, sementara sedang berkendaraan, ya, sementara mungkin sedang istirahat, atau dan yang semisalnya, selama dilakukan di tempat-tempat yang memang tidak dilarang. Ya, maksudnya, jangan kemudian berzikir di dalam kamar mandi, ini jelas. Tidak boleh yang demikian. Tapi kapanpun, dimanapun, ya, senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ayat yang pertama yang kita sebutkan tadi, bahwa di antara ciri tanda orang-orang yang beriman adalah orang yang senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi orang yang beriman adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan di antara ciri orang-orang munafik, ciri orang-orang munafik adalah orang yang sangat sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah zikir yang masuk dalam zikir yang muqayyad. Yaitu zikir-zikir apa saja yang dibaca, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita baca selesai kita melaksanakan salat. Jadi, zikir inilah yang dibaca memang setiap kali kita selesai dari salat. Kita akan menyebutkan beberapa riwayat-riwayat insyaallah bacaan-bacaan yang memang disunnahkan untuk kita baca selesai kita melaksanakan salat. Apa saja ketika seseorang selesai sholat, mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian menengok ke sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, maka kemudian membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, ada yang menyebutkan Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim. Ya, riwayat ini pernah disebutkan dari salah seorang sahabat dari Thauban radhiyallahu an. Jadi jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selesai dari salat, ya, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Ya. Dan ini hadirin sekalian rahimakumullah sekaligus meluruskan sebagian kaum muslimin ya, yang kadang selesai sholat itu yang pertama kali dibaca adalah alhamdulillah, ya, dengan alasan mungkin habis selesai melakukan aktivitas. Kita tidak mengingkari, hadirin sekalian rahimakumullah, seseorang yang habis selesai melakukan kegiatan, ya, sebagai bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah tidak masalah secara umum. Namun di dalam aktivitas salat, ya, karena ini sudah ada aturannya, jadi ketika seseorang selesai salat, justru malah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beristighfar. Ya, justru malah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, hadirin sekalian? Ya, kita memohon ampun di dalam rangka karena kita khawatir, ya, jangan-jangan sholat yang kita kerjakan, ya, banyak kelalaiannya, atau mungkin banyak kekurangannya ketika kita melakukan sholat. Bisa jadi mungkin ketika kita sholat, ya, lebih banyak ketidakkhusyuannya dibandingkan khusyuknya, atau mungkin ketika kita sholat, pikiran kita melayang kemana-mana, atau mungkin dan yang semisalnya, maka selesai sholat kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr. Kalau kita hafal surat An-Nasr, dan insyaallah pasti kita hafal, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita lihat ayat setelahnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Coba lihat. Kalau kita mau menghubungkan ayat yang pertama, idza ja'a nasrullah, ya, setelah datang pertolongan Allah, wal fath, kemenangan, dan kemudian sudah melihat orang-orang mulai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, Allah tidak memerintahkan kita untuk memuji kepadanya, untuk bersyukur dan lain segala macam. Padahal kalau kita lihat, semua yang disebutkan tiga hal poin di atas adalah kenikmatan yang Allah berikan, pertolongan, kemenangan, masuknya orang-orang ke dalam agama Islam. Tapi justru malah Allah memerintahkan kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, memerintahkan kepada nabinya untuk beristighfar. Ya, untuk beristighfar. Walaupun tafsiran di dalam ayat ini memberikan sebuah isyarat, ya, bahwa kalau sudah datang pertolongan, kemudian sudah Islam dalam keadaan menang dalam peristiwa Fathul Makkah, kemudian orang sudah mulai banyak masuk ke dalam agama Islam, berarti tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai. Ya, ini menunjukkan, ayat ini juga memberikan isyarat bahwa ajal Rasulullah SAW tidak lama lagi beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau banyak beristighfar. Makanya setelah turun ayat ini, beliau adalah orang yang senantiasa banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak memohon ampun, ya, sampai kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama halnya, hadirin sekalian, ketika kita selesai salat, jadi ketika selesai mengucapkan salam, bukan justru malah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru malah Rasulullah memerintahkan kita untuk beristighfar sebanyak 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lantas kemudian setelah itu beliau mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah yang memberikan keselamatan, wa minkas salam, dan darimu keselamatan, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau, ya, pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi setelah kita salam, astaghfirullah, 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 kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu membaca apa lagi? Hadis disebutkan dari Zubair radhiyallahu an, ya, ketika Ibnu Zubair selesai pada salam yang terakhir dalam salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu walahul fadlu walahul thana'ul hasan. La ilaha illallahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ya, jadi setelah membaca tadi Allahumma antas salam dan seterusnya, kemudian setelah itu kita membaca la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi selain Allah semata. Lahul mulku wa lahul hamdu, dan seluruh kerajaan dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. La haula wa la quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah. Wa la na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah, kami tidak beribadah kecuali ya illal, la na'budu illa iyyah, wa la na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Lahun ni'matu wa lahul fadlu, kemudian lahun ni'matu, baginya nikmat, wa lahul fadlu, dan baginya anugerah. Wa lahul thana'ul hasan, dan pujian yang baik. La ilaha illallahu mukhlisina lahuddin, ya, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Walau karihal kafirun, walaupun ya orang-orang kafir membencinya. Kemudian setelah itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu, dan atasnya kekuasaan. Wa lahul hamdu, dan segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan apa namanya, berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima, Allahumma la mani'a lima, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi, ya. Allahumma la mani'a lima a'taita, tidak ada yang dapat menghalangi pemberianmu. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak pula yang dapat memberi karunia bagi orang yang tidak engkau kehendaki. Wala mu'tiya lima mana'ta, wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd, ya, dan tidak pula engkau kehendaki, dan tidak ada kedermawanan melebihi kedermawanan dirimu. Jadi kami ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikala, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Kemudian setelah itu ya disebutkan di dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi yang mengatakan mu'aqibatun la yukhibu qailuhunna au fa'iluhunna, ya, doa setelah salat ya yang tidak akan merugi dan orang yang membacanya atau yang melakukannya. Jadi zikir ini kalau dibaca tidak akan rugi. Ya, kemudian thalatha wa thalathuna tasbihatin, ia mengucapkan sebanyak 33 kali tasbih. Wa thalathu wa thalathuna tahmidah, kemudian 33 kali mengucapkan tahmid. Wa thalath wa arba'a wa thalatha wa thalathuna takbirah, kemudian 33 kali membaca takbir. Fi duburi kulli salatin, di setiap kali selesai salat. Jadi maksud dari hadis ini, setelah membaca zikir yang sebelumnya, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk mengucapkan kalimat subhanallah sebanyak 33 kali, kemudian membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Ya. Jadi selesai salat ya, jangan kemudian selesai salam langsung kemudian kita pergi atau lanjut ya. Akan tetapi diam sejenak berzikir ya, salah satunya adalah membaca kalimat subhanallah sebanyak 33 kali, kemudian membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali dan Allahu akbar sebanyak 33 kali. Hadirin sekalian rahimakumullah, apa keutamaannya? Ya, namun sebelum kita berbicara keutamaan, mungkin di antara kita bertanya, kenapa mesti 33? Ya, kenapa enggak kurang atau kenapa mungkin lebih banyak, bukankah lebih baik kan gitu? Maka jawabannya kembali ke definisi awal tadi bahwa zikir inilah termasuk di antara zikir muqayyad yang memang terikat jumlahnya. Ya, karena memang Rasulullah melakukan demikian, maka kita pun demikian, tidak boleh menambahnya, tidak boleh mengurang-uranginya. Ya, misalkan ada orang yang 33 kurang mantep, mau menambah misalkan jadi sekian puluh lebih dari 33, maka tidak bisa hadirin sekalian, karena memang zikir ini termasuk zikir yang muqayyad. Beda halnya kalau kita mungkin di luar aktivitas sholat, ya, sementara misalkan di rumah, sementara berkendaraan, memperbanyak, menyibukkan lisan kita membaca subhanallah, subhanallah, misalkan lebih mungkin tidak terhitung, maka tidak mengapa. Atau misalkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar sekian puluh kali, ya, selain di luar aktivitas setelah sholat, maka tidak mengapa. Namun, ketika dibaca selesai aktivitas sholat, maka mesti yang kita baca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, dan kemudian Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Nah, apa keutamaannya? Di dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man sabbahallahu fi duburi kulli salatin 33 wa hamadallahu 33 wa kabbarallahu 33," barang siapa yang bertasbih kepada Allah ya sebanyak 33 kali setiap selesai salat, kemudian bertahmid sebanyak 33 kali, kemudian bertakbir sebanyak 33 kali, ya, sampai kemudian 33 kali 3 berapa? 99. Kemudian, fatilka tis'atun wa tis'un, hingga semua itu mencapai 99. Tamamul mi'ah, kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 99 dilengkapi dengan kalimat tadi menjadi 100. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufirat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr." Maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya, Masya Allah hadirin sekalian, ini merupakan salah satu di antara pahala keutamaan balasan yang Allah berikan kepada mereka orang yang menjaga zikir ini setelah ia melaksanakan salat. Kemudian setelah itu hadirin sekalian, disebutkan hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi ya pada akhir setiap selesai salat wajib, maka tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi dirinya masuk surga kecuali kematian. Jadi dalam hadis ini, setelah kita mengucapkan tasbih, tahmid dengan takbir masing-masing 33 dan dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kita membaca ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai dengan terakhir wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, disunnahkan membaca ayat kursi. Kemudian hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk membaca al-Mu'awwidzat. Ya, al-Mu'awwidzat yang dimaksud di sini adalah 3 surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Falaq, surat An-Nas, dengan surat Al-Ikhlas, atau surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Masing-masing dibaca ya sebanyak 3 kali. Masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Jadi selesai ayat kursi, maka membaca Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai dengan akhir, kemudian Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan kemudian An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sampai dengan terakhir. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga zikir yang disebutkan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya, ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya dengan mengatakan, janganlah engkau tinggalkan ucapan atau zikir ini setiap pada akhir engkau salat, yaitu doanya, zikirnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, agar senantiasa mengingat dirimu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu juga dibaca ya selesai kita salat. Kemudian ada tambahan di sini khusus ya, kalau kita selesai dari salat subuh, ya selesai dari salat subuh, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu an, pernah dikatakan, dahulu jika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dalam salat subuh, kemudian beliau membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang thayyib, rizki yang baik, hadirin sekalian, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ada yang menarik di dalam zikir ini, hadirin sekalian. Ya, kenapa zikir ini diperintahkan dibaca pada waktu subuh? Kalau kita lihat dari lafadznya, bahwa di pagi-pagi hari kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kita minta adalah, Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Baru kita meminta kepada Allah rizki yang thayyib, rizki yang baik. Kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Hadirin sekalian, ya timbul pertanyaan, kenapa kemudian kita meminta kepada Allah yang pertama kali adalah ilmu? Kenapa tidak meminta rizki, atau kenapa tidak meminta didahulukan ilmu atau amalan kita diterima? Ternyata hadirin sekalian, kenapa didahulukan ilmu? Ya, karena seseorang yang berilmu, ya seseorang yang Allah berikan ilmu, petunjuk, maka orang tersebut dia akan tahu mana itu rizki yang baik, mana itu rizki yang tidak baik dengan ilmunya. Mana rizki yang halal, mana rizki yang haram. Orang yang berilmu akan tahu. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dia tidak akan tahu mana, tidak akan bisa membedakan mana itu rizki yang thayyib, mana rizki yang tidak baik. Kemudian, meminta ilmu, orang yang berilmu, dia akan tahu mana amalan yang diterima, mana amalan yang tidak diterima dengan ilmunya. Ya, karena dengan ilmunya dia akan tahu mana ibadah yang dia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana ibadah yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Dan doa ini juga, atau zikir ini juga, hadirin sekalian, sekaligus ya menjadi sebuah agenda harian kita. Ya, hadirin sekalian, menjadi sebuah agenda harian kita, bahwasanya ya setiap muslim dalam 24 jam waktu yang Allah berikan kepadanya tidak boleh lepas dari 3 agenda ini. Meminta kepada Allah, yang pertama agenda kita dalam sehari adalah ilmu yang bermanfaat. Meminta kepada Allah adalah rizki yang baik, dan meminta kepada Allah adalah amal kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, Dan itulah zikir yang disunnahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca selesai kita melakukan salat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia AM Stereo. Radio Media Umat. Media Umat.